Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo lagunak, hemen gaude, orduan beti bezala gure musika saioa eskaintzeko. Eta beti bezala euskal musikakin edo euskal kompozitoren musika hobeki esan da. Eta hortarako gaur segitzen dugu gure zera Pascal Geniekin, izan ere sekulako musika politak egina ditu, bai zinera, zinemarako, bai diskak prezizoki ere egiteko, eta baita beste antzerrikia eta olako gauzentzako. Hemen diska, zinemako diska musika dago eta beste batzuk ere. Entzungu duguna da bere desemeari eskaintzen diona Manu's Dream, Manuren ametsa. Hori zen ba, Manuren ametsa. Eta orain joaten gera betiko gure emankizunaren zera, ematea. Eta gaur hasiko gara Offenbach deitzen zen kompozitore aleman batekin, kolonian sortua 1819an eta Parisen hil zen 1880an. Etorri zen bere familiakin Parisera oso txikia zenean eta gero angelitu zen betirako. Ezaguna egin zen batez ere opereta egile bezala. Izugarrizko opereta pila 80 edola ditu eta zituen eginak eta hoien artean ezagunenak ba La Belle Hélène, Orfeo Sanfer, Orfeo Infernoetan, La Péricole, La Vie Parisienne, hori gainera filma bat ere egin zen mendearen 20. mendearen hor hasera baino pixka bat berantago. Izan ere sekulako bizitza zegon auzo hortan, han Sacré-Cœurren azpian dagon auzoa da. Eta auzo hori oso ezaguna da. Hor egoten dira, hor ziren eta dira antzokiak eta prostibuloak eta Paris mugitzen zen hori aspalditik hor. Orduen La Vie Parisienne hori oso ondo deskribatzen du Pariseko bizitza mendearen hasieran, 20. mendearen hasieran. Eta gainera oso aktore ezagunak eta onak lan egiten zuten. Maria Félix, Mexikarrak, ekulako emakume ederra zen, fama hori eta hola zen. Eta gero frantses Jean Gabin, eta hori aspaldin guk ere ikusia dugu filma hori. Orduan sekulako esan bezala Offenbachen obrak dira hoiek. Eta gero Parisen oie denak hasi zen komposatzen, sekulako famastu egin zen, Paris guztiak adoratzen zuen, baina politiko gertakizunak bigarren imperioaren erorketak bere izarra iluntzera eramanten du, eta estatu batuetara joaten da bira artistiko bat egitera. Itzultzen da gaixorik, eta azken obra egiten hasten da, eta azken obra hori opera bat da gainera, bere opera bakarra. Eta hori da Le Conte de Hoffmann, edo Hoffmannen ipuiak. Eta horrek ere sekulako fama egin eman zion, zeren oso popularra egin zen. Naizta, era bat bukatu gabe uzten du hiltzen denean, eta Ernest Gigo bere adiskideak bukatuko du. 1881an estrenatuko da, lan eta gero bera hor hiltzen da. Hemen entzungo dugun bizatiak entzungo ditugu. Bizati, lehenik, lezuazo da la Charmille. Orduen Charmille, endauden txoriak. Oh, Hori genuen ba, Natalie Dese soprano, goiko soprano, eh? Izugarri izkoa botxa du, oso famatua da Frantzian eta Europa guztian ere, eta beti dabil usteko, kantua usteko, zeia dana kantatu du, bere abotxantzako egindako guztia kantatu du, eta egun batean entrevista bat entzun nion, esaten ba, aktriz bezala hasi behar zela, baina beti etortzen zaizkio kontratoak, eta bueno, ez dakit azkenean egingo duen bere amets hori. Zer naiz gizaz, plazerra da beti entzutea. Eta beti segitzen dugu Offenbach eta Hoffmannen ipuiakin, eta hoin entzungo dugu obra bat nik aspaldin ezagutu nuena, adibidez nere herriko Ugauko koralan kantatzen genuena, eta hori da Barcarola.
Oh!
Hori genuen ba, Barcarola, Hoffmannen ipuien Barcarola, justu, eh? Hori, ni uste dela operako pieza ezagunena, koral asko kantatu duelako, hor bi emazte kantatzen dute, baina korala kantatzen dute ere bi abotxetan edo lau abotxetan ere. Orduan, gu gaztetxoa ginela, gure herrian, gure koralean, hori kantatzen genuen beira. Noiztik ezagutzen dudan Offenbach eta Hoffmannen ipuiak. Pasatu gaitezen urrengo nire augutaketara, eta Beethoven entzungo dugu, baina ez ohikoa den bere musikan, bakizu Beethovenen sinfoniak dira munduko famatuenak, eta gero bere obra instrumentala izugarria da, bai sonatak eta pianoko obra pila, eta orkestakoak, eta bueno, Beethoven da musikaren historian importantenetako bat, dudarik gabe. Baina baditu kantu batzuk, eta horiek inok ez ditu ezagutzen, zeren ez dira grabatuak ere, orain arte ez dira izan grabatuak, eta orain, bueno, orain, ja urte batzuk, nik diskau aspalditxotik dut, eta Felicity Lott eta Ann Murray kantariak Graham Johnson pianoan dutela, grabatu zuten hola kantu ez oso ezagunak, adibidez, kompozitore askorena, ba, Beethoven dago hemen lehena, magero Schumann, Brahms, Berlioz, Gounod, Chausson, Camille Saint-Saëns, eta horako Gabriel Fauré ere, baina hoien kantu ez ezagunak, edo gutxiago ezaguna diren gauzak grabatu zituzten soprano hauek. Eta hoien artean, Beethovenen kantu batzuk, eta ze kantuak gainera, Iris Song, orduen, Irlandako kantuak, begira, ze famatuak izan ziren hor 19. mendetik eta lehenagotik ere, Irlandako kantuak beti ezaguna dire, orain ere, biziki ezaguna dire, eta euskaldun zenbaitek ere, Irlandako doinuak hartu dituzte eta grabatu ere. Eta hemen Beethovenek ere, orduan, egin zituen, hemen behintzat grabatua daudenak lau kantu dira, Iris Song, eta hemen entzongo ditugu orduen, hasiko gera Swift Power horrekin. Ba, hori da, orduen Beethovenen kantu irlandez bat, baina ez da kasualidadea, eh? Ez da hola Beethovenek ez zuen egin bere kabuz hori, baizik George Thomson deitzen zen, bera ere kompositoria zen eta editorea. Eta orduen ideia bat egin zuen, eta ideia hori zen, kompositorez ezagun batzuri galdetzeko, kantu ezagun batzuk edo kantu berri batzuk ere, berdin, poetak bazeudela, eta kantu pixka bat berritzeko, Irlandako kantuak eta hola, ba, idatzi zezaten, batez ere laguntza musikalak, eh? Zen, bueno, kantu hauek popularra dira, hau kantu hau beste talde popular batzuk ere kantatzen dute. Eta, bueno, kompozitore hauek orduen izan ziren, Beethovenek onartu zuen, zera hori, agindu hori, Haydnek ere, Weberrek ere, gero beste ingles batzuk, Scott eta Burno deitzen direnak, eta James Hot, eta hoiek olakoak baiestu zioten, eta orduen ikusten denez, ba, kantu pila egin zituzten berriak eta batzuk berriak eta beste batzuk berritu. Eta horregaitik Beethovenek ere, ba, bere partea izan zuen, eta hori entzun duguna oso irlandesa da, baina Beethovenen laguntzapekin. Eta hori entzungo dugu beste bat, eta hori da, Beethovenena hau ere berak arreglatuta, eta komposatua, erdi komposatua, erdi arregloak. Hale, entzun dezagun orduan. Eta nola oso gustora gauden, kantu horiek entzuten, ba beste bat entzungo dugu. Eta horrela, kasik hemen diskan dauden Beethovenen guztiak entzungo ditugu.
That I had my apple tree too, could sit all the sun in it with.
Hoiek izan ditugu, ba, Felicity Lott eta Anne Murray, sopranoa eta mezzosopranoa, Graham Johnson, pianoan zutela, interpretatu diguten kantu ederrauek, Beethovenenak edo, behintzat Beethovenen zerak arreloak edo dena konponketak. Eta orain segitzen dugu, gure zera, programakin, eta Mozart entzungo dugu, bere oboentzako solista bezala indako kontzertuan, eta bai, pues hori, zati bat entzungo dugu. Thank you. Eta Mozart entzun ondoren, Puccini entzungo dugu, berandugokoa, biztan dena, Puccini 19. mendekoa da, eta gainera 20. mendean hil zen. Tosca, bere Tosca operatik entzungo dugu zati bat, Eluche van Lestele, Jonas Kaufmann sopranoak ez tenorrak kantatua, opera hori bere ezaguna da, Erroman gertatzen da akzioa eta hor gerra denbora batean da eta bueno oso dramatikoa eta baina oso ederra da musika. Jonas Kaufmann da gaurko tenorrerik ezagunena eta famatuena momentu hontan, alemana da eta segulako ja diska pila ditu, gaztea da baina izugarria botsa du eta hemen entzungo duzue orduen aria hortan Eluche van Lestele. Izarrak ikusten zirelarik.
Thank you.
Hori genuen orduan Jonas Kaufman tenorrak kantatu digun aria Puccinina Toska operakoa Elutxeban Lestele. Eta orain joaten gara olako musika alai bategana, Toselli entzungo dugu. Toselli dugu Florentziako konpositore bat, 1883an sortu zen, eta bertan hil zen 1906an. Piano jolea, kompozitore italiarra orduen esan duen bezala, operetak eta kantuen egilea dugu batez ere, eta kantuak gainera oso interpretatuak dira. Orain entzungo duguna, naizta kantu moduan ez da emana, baizik serenata bat da, baina kantatzen da ere, hemen orkestakin eskainiko digute.
Bueno, eta hori zen
orkesta klasiko txiki bat, interpretatzen orduen Toselin o serenada hori. Eta hori beste orkesta bat entzungo dugu, modernoagoa, 20. mendearen aserakoa. Eta Glenn Miller dugu Amerikarra, sekulako jazz orkesta kreatu zuen, hor mendearen aseratik ba, gerrar arte, ze hor hil zen. Etortzen ziren, orkesta hori etortzen zen, etorri behar zen Frantziara, 42ko gerra hortara. Etorri behar ziren Amerikar tropak pixke bat alaitzera edo, eta bera etorri zen lehenago, gauza konpontzeko taula, eta aviona, ba, hil zen aviona erortzean, eta bueno, orkesta gero ere bukatu zen. Baina orkesta honek sekulako diska pila egin zituen, grabatu zituen, eta nik hemen dut doble bat, eta hortik Frenesi pieza entzungo dugu. Eta orain, beste kompozitore italiar bat entzungo dugu, Ponchielliren obra txiki bat, eta hori ere orkesta txiki batekin. Thank you. Ponkilin dantza dela ore, edo denboraren dantza, entzango genduko. Eta ja, gure emanaldia bukatzen ari gera, eta entzungo dugu joan den egunean entzun genuen Aranjuenzeko konzertuaren zati bat, eta gaur bukaera entzungo dugu. Eta horrekin, agur esaten dizuet, datorren astera arte.